Šīs lekcijas tēma ir parādīt, ka kaut ko programmēt internetā ļoti vienkārši. Izdaru reveransu pret monopolistu un ļauju jums strādāt ar Windows šoreiz. Ten zem New Informatics ir parādījusies lapā ar urli Environment Setup. Tajā var nonākt no lapas jaunā informātika. Apakšā ir saites mācību vidas sagatavošana. Klikšanam uz mācību vidas sagatavošanu. Un ten ir ļoti konstruktīvā formā aprakstīts, ko mēs esam pa šīm pāris nedēļām sastrādājuši virtualizācijas jomā. Mums šajos eksperimentos ir radušās divas virtuālās mašīnas. Viena ir Ubuntu darba stacija, aizņem 1,8 GB saspiestā formā ar 7-Zip, WinRAR vai citu arhivātoru, kas saprot TGZ arhīvus, atarhivē un tad iegūs kādus 4 GB. Un beidzot nonāksim arī tā vairāk pie servera darbināšanas. Nu, servers, protams, viņam grafiskā saskarne nav vajadzīga, OpenOffice nav vajadzīgs. Saspiestā veidā aizņem 355 MB un atarhivētā veidā apmēram 1,5 GB. Virtuālas darbu stācijas darbināšanai vajag diezgan jaudīgu fizisku datoru. Virtuālo serveru jūs varat darbināt arī uz diezgan draņķīgu. Ja vien uz viņa nešķaudā VMware playeris un uzinstalējās, tad es gribu teikt, ka serveri jūs varēsit arī uz tā datoru iekurbulēt. Un uzstādīšana par serveri aprakstīta papildu informācija atsevišķā lapā, kur ir apmēram aprakstīts, kāda tas servers strādā. Šī bilde, es ceru, jums nekas jauns nav. Galvenā atšķirība ir tāda, ka tad, kad mēs darbinām serveri kā virtuālo datoru, tātad vienīgais jaunums ir šī te zaļā līnija. Tad, kad mēs darbinām darbu staciju virtuālā vidē, mums parasti ir izdevīgi, ka tā darba stacija slēpjās aiz fiziska datora muguras. Un no tīkla ārpuses šeit tīklis ir parādīts kā tāda kopne, lai gan Ethernet vītais pāris ir tāds drīzāk zvaigžņveidis lēgums. Tad no tīkla viedokļa to virtuālo datoru ieraudzīt nevar. Tas virtuālais dators ir pieslēgts tā saucamo NAT slēgumu, kas angliski ir Network Address Translation. VMware playerim pašam savs virtuāls tīkls, kurā ir sava adresa apgabali. Bet no tā fiziskā tīkla viedokļa liekas, ka visu to tīkla datu plūsmu veido tas pats fiziskais dators. Serveri tādā veidā mums nav vērts darbināt, jo tad vienīgais, kā mēs to serveri varam izmantot, ir no tā paša fiziskā datora. Un tāpēc VMware playerim ir otrs tīklas lēgums, kas saucās Bridget. Windows playerim tas varētu izskatīties nedaudz savādāk, bet Linux playerim, te, kuri tīkla ikoniņa, var apskatīties. Tātad noklusētais tīklas lēgums ir NAT, bet serverim jau ir uzstādīts, ka viņam noklusētais tīklas lēgums ir tas tiltotais slēgums. Un tādā gadījumā tas serveris parādās kā vēl viens jauns fizisks dators Ethernet tīklā. Un tieši tādā veidā mēs arī darbinām savu virtuālo serveri. Ten ir parādīts, kas notiek, ka to serveri iedarbina. Tā, ka to serveri iedarbina, viņš, izmantojot DHCP protokolu, tāpat kā fiziskas darba stacijas jūsu tīklā, dabū un pats kaut kādu savu IP adresi. Un lai jums nebūtu tur jāmuļļājās ar visādām viltīgām komandām, tad es pieliku skriptiņu, kas pašās beigās pasaka, kāda tā adresa ir. Var nodemonstrēt Ubuntu SRV, mēs palaižam. Tad tajā melnajā logā visādi nesakarīgi uzraksti parādās. Nu, lūk. Šitāds ten apmēram logs parādas. Un tā, ka jūs to serveri gribat apturēt, šajā melnajā logā piesakās kā lietotājs root, ievada paroli student 007 un pasaka komandu halt. Tas ir aprakstīts tajā weblapā. Viņš tur atkal kādu laiku šādus tādus uzrakstus raksta, tad viņš arī apturās. Ten ir pateikts, kādi ir lietotāji. Mēs izmantosim mūsu ierasto lietotāju students, pateikts, kādi servis ir uzlikti uz tā virtuālā servera un kā viņu apturēt. Priekš vienkāršas lietošanas tas arī ir viss. Nu, un tagad tad par lietošanu. Tad, kad mēs piesakamies uz tā serveru, pirmajā lapā mums ir sekojošs saturs. Ko mēs dabūjam pa HTTP protokolu? Bet lai mums būtu ar to serveru ērti darboties, mēs viņam pieslēgsimies vēl savādākā veidā. Mēs viņam pieslēgsimies caur Windows koplietošanas katalogu. Parasti, ja tur, protams, nav sarežģītas satura pārvaldības sistēmas kā XWiki, kas tur arī strādā, tad caur HTTP visu ko modificēt un rediģēt diezgan sarežģīti. Lai mēs pieslēgtos viņam caur koplietošanas katalogu, es no starta pogas izvēlos RAN, ierakstu servera adresi, priekšā divas apgrieztās slīpstrīpes. Būtu jāparādas sekojošam logam. Un tagad mēs veram vaļā katalogu, kas saucās public, un viņš pieprasa vārdu un paroli. Vārdu un paroli mēs zinām. Piesakamies kā studenti ar paroli student 007. Un, ja vēlamies, varam arī atcerēties šo paroli. Un tagad mēs esam ieraudzījuši līdzīgu saturu caur Windows koplietošanas katalogu. Pavisam līdzīgi šis saturs būtu tad, ja mēs internetu pārloku programmā uzklikšķinātu saites web katalogu saturs. Šeit mēs apskatām web katalogu saturu caur pārloku programmu. Izmantojot HTTP protokolu, pieslēdzamies uz 80. portu. Šajā logā pieslēdzamies ar tā saucamo SMB protokolu un ieraugam apmēram to pašu. Galvenā atšķirība šajos divos logos. Ar pārloku programmu mēs varam tikai apskatīties caur Windows šo koplietošanas katalogu, mēs varam arī rediģēt. Un tagad, lai mēs varētu paspēlēties, tad šajā logā es izveidoju jaunu katalogu. Šeit es atjaunoju saturu un paskatos, kas tur ir noticis. Ņemiet vērā, ka Unix veidīgas sistēmas, tajā skaitā arī Linux, šķiro mazos un lielos burtus, ja jūs nepaslinkojāt un nosaucāt savu mapīti skaisti ar pirmo lielo burtu, un tad arī pirmais lielais burts būs internetu saitē jāizmanto. Mēs varam apskatīt jau šos izveidotos katalogus caur pārloku programmu. Un tad tiem katalogiem, kas ir tukši, pagaidām nekas interesants nav. Bet paskatīsimies, piemēram, katalogu valdis. Man ir ļoti sarežģītas dzirnavas tur uzstādītas. Bet kāds mans katalogs izskatās? Lai mums mūsu mapītē parādītos kaut kas skaists, interesantākā saita varētu būt šī PHP rokasgrāmata. Viņa nav tā izsmeļošākā un tā plašākā, bet toties ir latviešu valodā. Un mēs varētu skatīties trešo uzreiz saiti ievadu. Varam uzreiz iet uz paragrāfu 1.3 PHP iekļaušana HTML-ā. Tātad, lai mums mapītē rādītos kaut kas skaists, mums ir jāsaprot, kādā veidā strādā web serveris. Web serverim, kad lieku vērt vaļā kādu mapīti, viņš meklē noklusēto web lapu ar nosaukumu index. Viņai var būt dažādi paplašinājumi pēc punkta, kas pasaka serverim, kādā veidā tas saturs, kas tajā failā atrodas, ir jāinterpretē. Un, ja mēs gribam tādu vienkāršu skriptu valodu kā PHP izmantot, tad mēs šo failu saucam par index.php. Un te ir paraugs manai mapītei. Es esmu izveidojis failu index.php ar sekojošu saturu. Un viņu ir atvērt ar Notepad. Kā mācību vide, Notepads ir ļoti labs redaktors, jo tas tik tiešām mums parāda, kas pēc būtības tajā visā notiek. Un tad, kad jūs saglabājat šo dokumentu, failu seju vazi izvēlaties un pievērsiet uzmanību sekojošai lietai. Kodējums, kādā jūs to lapu veidojat, lai nebūtu visādi brīnumi, labais standarts ir izmantot UTF-8 kodējumu. Tas ir Unicodes, kas ir sakompresēts, lai latīņu burti nebūtu jāraksta diviem baitiem, bet tikai vienu baitu. Lai viņš neliktu klāt vēl php.txt, faila nosaukums jāieliek pēdiņās. Un tad mēs jau varam sākt kaut ko rakstīt un programmēt. PHP ir ļoti jauka valoda ar to, ka viņai paredzēta priekš tam, lai to izmantot uz web serveriem. Un viņā var miksēt gan HTML, gan PHP. Un ja mēs kaut ko zinām par HTML, tad mēs varam savu lapu veidot sekojoši. Mēs varam izlaist visas korekta HTML lietas, bet, piemēram, pateikt, ka sveicināt valdi lapā ir jārāda kā virsraksts, H1, savu lapu un pārbaudam. Nurai, tā kā zirgi tie burti tagad ir. Šādā veidā mēs varam veidot visas savas lapas. Un tad viltīgā vieta ir sekojoša, ka ten ir virsraksta iezīme, ka tas ir HTML-isks virsraksts, un šeit savukārt ir iezīme, ka tiks izpildīts PHP skripts, viņš sākās ar mazāks jautājumu zīmi PHP un beidzās jautājumu zīmi lielāks. Un man ten ir diezgan sarežģīta lieta uzrakstīt. Mēs jau varam atkal kā pirmās dienas programmētāji sākt ar Hello World. Un tādā gadījumā mums ir komanda. 90% no mūsdienu web vietnēm netiek veidoti ar statistiku saturu. Un vēl viena lieta mums tagad ir tajā brīdī, kad mēs programmējam, neizbēgam rodās kļūdas. Šajā ziņā Apache web servers arī ļoti jauks, ka, ja viņam nesaka nerādīt tās kļūdas, nu, produkcijas serverī dažkārt ir zem deķi jāpaliek visas virtuves nebūšanas. Viņš pārlūk programmā arī uzreiz parāda visas programmēšanas kļūdas. Man ten iekauna aizvērta. Viņš lamājās par to, ka pēkšņi semikols parādījās, tur, kur viņš viņu negaidīja. Tas, ko servers pirms nodošanas pārlūk programmai interpretē, izpilda, ir starp šiem tagiem. Tur ir vairāki slāņi, parādīsim, kā tas notiek. Pa priekšu šo te saturu apstrādā Apache web serveris. Šajā konkrētā gadījumā tas ir Apache Hedivi. Viņš ielasa šī faila saturu, un viņš prot izpildīt PHP programmēšanas valodu. Un pirmais darbs, ko izdara Apache, ja viņš ierauga, ka ten ir kaut kur PHP kods, viņš to izpilda jau pie sevis uz vietas. Viņš izpilda funkciju date, kurai parametri, kas norāda, kādā formātā datums jāatgriež. Tad ten viņš iegūst kaut ko tādu kā 11.11.2008 un tad tas penteris. Un tad viņš redz, ka šis saturs ar komandu echo ir jāatgriež pārlūk programmai. Un tad viņš atgriež šo saturu pārlūk programmai. Un pārlūk programma neredz, kas ir noticis servera pusē. Pārlūk programma ierauga šo te saturu, kāds viņš ir izpildīts. Un ja mēs paskatāmies ar pārlūk programmu page source, tad pārlūk programma iegūst godīgu HTML, kurā viņa gremo HTML iezīmes. Šis ten jau ir iegūts kā parasts teksts, un tad, kad tas nonāk līdz lietotājam, tad tiek sagremots šīs iezīmes, kur sākās pirmā līmeņa virsraksts un beidzās pirmā līmeņa virsraksts. Un viņa pašās beigās uztais šo uzrakstu bišķiņ lielāk pa pārējiem. Mums tā kā šeit papildu iezīmes nav, viņš paliek tāds, kā servers viņam ir nodevis. Un viss tas, kas ir bijis darīts ar PHP, mēs varam tikai nojaust. Lai jums izveidotos laba satura pārvaldības sistēma, ja mēs negribam ar SQL databāzi rīkoties, tad mēs vienkārši iekļaujam failus. Un failu iekļaušanieks PHP arī ir ļoti vienkārši. Te, kur man ir citi, uzveidosim jaunu failu. Atkal tas mums būs indeks. Komanda, kas saucās include. Tātad tā lielākā mistika sākas tajā brīdī, kad mēs varam sākt likt kopā lapu saturu ar programmēšanas līdzekļiem. Un vienkāršākais gadījums ir tāds, ka ja tā lapa atrodas turpat blakus, piesošās lapas, mēs norādām tikai viņas nosaukumu. Man ten ir uz servera saveidotas saturs, kas stāv divās lapās, indeks PHP, kas tiks atvērta pēc noklusēšanas, ja mēs neko nenorādam, un cita lapa. Nu, šeit šis saturs tiek salikts kopā. Un, protams, ja mēs paskatāmies lapas saturu, tad tur var redzēt, ka viss ir salikts kopā. Ja mums ir kaut kur citur, tad visprātīgākais veids ir izmantot tā saucamos relatīvos ceļus. Relatīvais ceļš nozīmē, ka mēs raugamies nevis uz to, kā tas ir tajā absolūtajā faila sistēmā, kas, protams, katram serverim var būt savādāk, bet mēs raugamies, kā tas ir no tekošās lapas viedokļa. Tas ir daudz vispārīgāk un daudz labāk strādājošs. Tātad tie relatīvie ceļi ir sekojoši, ka katrai web lapai ir viņas mājas katalogs. Mājas katalogu var nenorādīt nemaz, bet var norādīt arī punkts un slīpstrīpa. Šajā gadījumā kā dalīšanas zīme, nevis kā apgrieztā slīpstrīpa. Ja mēs gribam aiziet kaut kādos neceļos, tad mēs varam pakāpties kādu vienu katalogu uz augšu. Es no kataloga cits esu tajā home katalogā. Tagad es aizēju uz Maira, viņai tur kaut kas bija rakstīts. Un iekļauju indeks PHP. Lūk, tā jau sākās mums liela mistika. Un ir vēl viena tāda līdzīga funkcija kā include. Include funkcija, ja viņai kaut kas nepatīk, tikai warningu parāda veiku šeit. Un ja serverim nokonfigurēja kā produkcijas serveri, kurš warningus pabāž zem deķa, tad pārlok programmā neredzēs, ka kaut kas nav nostrādājis. Un tāpēc tāda stiprā funkcija ir nevis include, bet require, pieprasīt, ka tādam failam obligāti ir jābūt. Pirmkārt, jebkur PHP lapa ir arī HTML lapa. Tas nozīmē, ka mēs, ja gribam HTML komentāru, tad var likt šitādu. HTML komentārs ir interesants ar to, ka viņš tiek nosūtīts pārlok programmai, bet pārlok programmu HTML komentāru vienkārši neparāda lietotājam. Un HTML komentāri ir jauki ar to, ka mēs viņu varam izmantot atkļūdošanai, ielikt HTML-ā kaut kādas iezīmes. Piemēram, es brīnījos, no kurienes nāk tās kļūdas. Tad es te varu ielikt HTML komentāru. Šeit iekļauju Mairas lapu. Un tagad es apstos saturu. Nevis to, ko rādu cilvēkam, bet ko patiešām savāc pārlok programmu. Tad es redzu, šeit es iekļauju Mairas lapu, un šīs kļūdas ir no Mairas lapas. Tagad pie PHP pārējām. Ja mēs gribam komentēt tikai vienu PHP rindiņu, tad mēs rakstam divas slīpstrīpas, parastās kā daistrīpa. Un ja mēs gribam savukārt iekš PHP lielākus blokus nokomentēt, un ja grib veselu bloku nokomentēt, tad veselu bloku iezīmē sekojoši slīpstrīpa zvaigznīte, tas bloks tiek atvērts, zvaigznīte slīpstrīpa, tas bloks tiek aizvērts. Un šādi komentāri, protams, tiek nokomentēti jau priekš Apache web servera. Un web servers tos komentārus vienkārši izmet. Tas nozīmē, ka tas pārlok programmu noraidīts vairs netiek. Tas pazūd tajā brīdī, kad Apache web servers to PHP skriptu apstrādā. Tad no te padā plus plus, tas kods ir jau vēl vien redz, kas lācītim vēderā. Bet viņš ir izkrāsots, un redaktors arī nav smagnējis. O, viņam pat šāda lieta parādījusies, kā var izplest un saraut tās sekcijas, kur ir iekļauts PHP kods. Tātad Apache web serverim ir savs vājs katalogs, kas pēc noklusēšanas stāv zem Linux sistēmā var 3W. Nu, šajā testa serverī daži apsvērumu dēļ viņš ir pārvietots uz home katalogu, lai viņi varētu ērti pārlūkot arī caur FTP protokolu izmantojot. Un šeit ir ielikta simboliskā saita. Simbolisko saita var redzēt midnight komandu arī ar tildi, un savukārt, ja ievada komandu rādīt visas īpatnības, tad veiku viņš rāda, ka ir katalogs 3W, kurš patiesībā norāda uz katalogu home. Un tagad mēs apskatāmies, kas ir Apache Home katalogā. Viņš rāda nevis to, kas atrodas 3W, bet kas atrodas iekš Home katalogā. Un šeit katram lietotājam sava mapīte. Ja viņš uztaisīs lapu index.php vai PHP strādā, ten ir paraugs PHP info PHP. Ļoti vienkāršs kods atver tagu PHP. Aizver tagu PHP, un tur ir funkcija PHP info bez parametriem. Tas ir sakramentāla lieta, kas jāiemācās, varbūt tik tiešām jau otrais pēc Hello World. Un tad, kad šo lapu Apache web servers izpilda, ja viņš PHP saprot, tad viņš parāda šādu garu lapu ar visu to, ko viņš var izdarīt, ko viņš nevar izdarīt, kur viņam kas atrodas un tam līdzīgi. Vēl saldais ēdiens. Ja jūs gribat kā turtle uz Windows uzlikt, tad jums jāuzinstalē KDE 4.1.3 šajā konkrētā gadījumā. Tad KDE ir jauks Linux logu pārvaldnieks tajā ziņā, ka viņš ir rakstīts tādā vidē, kas saucās Q ar burtu Q un T4, kuru var nokompilēt uz visdažādākajām platformām, sākot ar mobilajiem telefoniem un pavisam sīkiem nieciņiem, beidzot ar dažādiem personāliem datoriem, ieskaitot Windows un beidzot ar lieldatoriem. Un lai viņu spētu uzlikt, jāieraksta Windows un KDE Google meklētājā. Apskatās, kurā vietā te tur var lejuplādēt, uz KDE installer aiziet, savāc svaigāko versiju, viņš nemaz nav liels, 1,7 megabaiti, bet kas ir tikai instalators, tad viņu palaiž un pasaka, ko tur gribēs pielikt. Un viņš atkal savāc no tīkla visu ko citu, te ir parādītas, kādas lietojuma programmas ir pieejamas. Ten var redzēt, kuras no Linux programmām spēj strādāt iekš Windows. Un tad, kad viņu uzinstalē, viņš no tīkla savāc tur diezgan daudz megabaitus. Jums, piemēram, priekš, kā turtle interesē tā pakotne, kas saucās KDE Edu vai kaut kas tāds. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs varam iet uz programmas KDE 4.3 release, izglītība, jo es pateicu, kad es instalēšu latviešu valodas variantu. Un atveram kā turtle. Tas, protams, ir diezgan resursu prasīgs variants, kā darbināt iekš Windows vides šo kā turtle, jo viņš bez tās lietojuma programmas savāc arī visu to KDE saimniecību, kas viņam vajadzīgs. Un lielāka jēga no tā ir tad, ja bez kā turtle interesē arī viss kaut kas cits no Linux lietojuma programmām, ko grib darbināt Windowsā, bet negrib izmantot virtuālās mašīnas. Un tad var strādāt šādā veidā. Kā turtle izstrādātāji, ja nemaz negrib piņķerēties atšķirībā no tā Basic 256, lai viņi tādā dabīgā veidā iekļaus kā prastu Windows lietojuma programmu. Viņi saka, gribat Windowsā, KDE 4 tagad strādā arī iekš Windows, uzlieciet KDE 4 un tur viss ir.